Stimați frați și surori, suntem în mijlocul unei sărbători, suntem într-o atmosferă de bucurie, într-un loc unde ne cercetează Dumnezeu cele mai adânci, cele mai profunde zone ale sufletului nostru. Am venit aici pentru că vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dincolo de faptul că avem părtășie unii cu alții, că este un eveniment mare din care vrem să facem parte, dincolo de faptul că avem o căutare în suflet și vrem să fim ajutați, să creștem, să ne dezvoltăm, vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Avem răni pe care El le poate vindeca. Avem întrebări la care El poate răspunde. V-ați gândit vreodată că ziua de astăzi n-a mai fost niciodată? Ziua aceasta este nouă, este proaspătă și El ne-a dat-o ca pe toate celelalte din trecutul nostru. O zi cu care ne-a dat dreptul să facem absolut tot ce vrem. Ce bine este că am ales să facem ce trebuie. Dumnezeu să ne dea lumină și har și restul zilelor noastre să alegem în mod conștient și voluntar să-L servim pe Domnul indiferent cât costă treaba asta pentru omul uman din noi. În această seară o să citesc un pasaj, nu o să mai fie un seminar asemenea serviciului de dimineață și va fi o predică devoțională așa cum sunt predicile obișnuite în biserică și cum Dumnezeu ne va călăuzi sufletul. Și aș vrea să plec de la un pasaj din Geneza, vorbind sau punând în evidență un bărbat care și-a dorit să aibă însoțirea lui Dumnezeu. Predica mea din această seară se numește Cum este tânărul pe care îl însoțește Dumnezeu? Și aș vrea să citesc din Geneza, capitolul 41, începând cu versetul 37, unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu. Unul dintre puținii bărbați ai lui Dumnezeu, despre care nu se spune, nu se prezintă păcatele lui. Geneza 41, versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut de cunoscut toate aceste lucruri, nu e nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea, te pun mai mare peste poporul meu și el va asculta poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus pe degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar nimeni nu va ridica mâna nici picior în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țefnat Peneah, adică descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On, și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. El era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Este ultima întâlnire, ultimul serviciu divin, de fapt, nu ultima întâlnire, ultimul serviciu divin din cadrul acestei conferințe, despre care aș vrea să spun două, trei cuvinte în calitate de musafir. Este o vreme în care restricțiile pandemice ne pun la colț și îngrădesc amenințător libertățile noastre de oameni liberi. Sunt biserici care aleg să nu se mai întâlnească sau se întâlnesc în grupe pe rând și oamenii aceștia, organizatorii acestei conferințe, au ales să facă un eveniment mare, ca și cum nu am fi în pandemie. Dumnezeu să le dea oportunitatea aceasta să ne strângem așa de mulți oameni aici, să stăm câteva zile și să ne închinăm. Lucrul acesta este un miracol. Este un miracol pentru că se poate întâmpla Și este un mare har pentru că cineva s-a gândit să îl organizeze și pentru aceasta vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acești bărbați, pentru fratele Marius Livanu, pentru echipa cu care el a organizat, pentru fratele președinte care este aici și prin prezența dânsului de valoare evenimentului, prin grupul acesta pastoral care este aici și solidarizează cu păstorul, cu păstorii, cu noi toți, cu evenimentul acesta. Vreau să vă apreciez pentru ce ați făcut acum și pentru ce ați făcut aici. N-am mai auzit în vremea asta cineva undeva să facă un astfel de eveniment și vreau să-mi exprim aprecierea și admirația pentru viziunea pe care o aveți, în mod deosebit pentru fratele Livanu, nu numai pentru viziune, pentru resurse, pentru asumarea responsabilității, se cheme oameni de peste tot, pentru gândul frumos de a împărți grupul acesta mare de oameni în două părți, unii aici, unii la biserică, pentru organizarea temelor într-o manieră atât de înțeleaptă. Cartea Romani se încheie și ultimul capitol este o zonă pe care Pavel a pus-o deoparte pentru ca să-și exprime aprecierea pentru anumiți bărbați și femei care l-au impresionat prin dedicare, prin înțelepciune, prin consecvență și prin sacrificiu. Și dacă vă uitați la ultimul capitol din Cartea Romani, el înșiră o grămadă de nume de bărbați și femei, spunându-le, lui îi mulțumesc pentru, ei îi mulțumesc pentru, lui îi mulțumesc pentru, ei îi mulțumesc pentru. Și evocă meritele unor oameni. Ăsta nu e o vreme al răsplății, oamenii lui Dumnezeu nu sunt răsplătiți aici. Însă avem o mare problemă. Sub pretextul că nu vrem ca cineva să se îngânfe și să se laude, coborând sub minimul de a aprecia meritele unor oameni, care se răsfrâng în formă de binecuvântare asupra noastră. În felul ăsta nu-i spunem mulțumesc Doamnei noastre de acasă, care pur și simplu devine parte din visul nostru, din suferința noastră, din drumul nostru, din călătoria noastră. Bărbații sunt ființe independente. Ei nu trebuie iubiți. Doamnelor, nu încercați să vă iubiți bărbații. Nu-i nevoie. Încercați să-i respectați. Iubirea e una și respectul e alta, deși până la urmă greu se face diferența între ele. Bărbații nu au nevoie să fie iubiți, ei sunt ființe independente, autonome. Femeia este o ființă dependentă și neautonomă. Ea are nevoie să fie iubită, iar iubirea trebuie să se manifeste în mod deosebit prin grijă, protecție și ascultare. Ascultare în sensul că o asculți. Ei bine, tocmai de aceea vă spun că avem o mare problemă să-i apreciem pe cei care fac lucruri speciale între noi. Bunica avea o vorbă care parcă mi-e jenă să o spun, zice, bași capul între urechi și nu vezi pe nimeni, nu te interesează, treci prin viață ca acceleratul prin gară. Oamenii lui Dumnezeu, obișnuiți-vă să apreciați, să spuneți mulțumesc. Apreciați-i pe cei care la școala duminicală vă educă copiii și contribuie la educația familiei dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră. Apreciați-i pe liderii de la tineret care se îngrijesc de adolescenții dumneavoastră și se luptă și ei cu ei la biserică cum vă luptați cu ei acasă. Apreciați-i pe păstorii care se îngrijesc de familiile voastre, vă fac acte de cult, vă vizitează, vă ajută în rugăciune, încearcă să fie un suport, mobilizează întreaga biserică în momentele de criză pentru ca să ieșiți de acolo. Nu treceți fără ca să spuneți mulțumesc. Este un semn de minimă omenie să spui mulțumesc. Este un semn de absolut minimă omenie să spuneți mulțumesc. Nu rămâneți dator nimănui fără să-i spuneți mulțumesc dacă simțiți că merită. Folosiți cuvântul acesta risipindu-l pur și simplu, pentru că oricui îl spuneți se simte binecuvântat. Dacă îi spuneți mulțumesc pastorului dumneavoastră, dirijorului dumneavoastră, comitetului dumneavoastră, celui care face curățenie sau alte oficii, casierului, secretarului, lucru care el îl vede este faptul că l-ați remarcat. Ați văzut că există, ați văzut că se ocupă de, gestionează o problemă și asta este suficient pentru tot efortul lui. Cineva a văzut că există și că eu mă ocup de problema asta, mi-asum responsabilitatea. Mi-ajunge pentru două săptămâni sau poate pentru o lună de zile. Și poate peste o lună de zile se mai îngrijește cineva să-și mai aducă aminte de mine, de dumneata și de ceilalți. Nu vreau să predic despre asta, este ușor de înțeles, a fost o paranteză un pic cam lungă, dar în calitate de musafir o fac mai ușor decât cei ai casei și rolul meu este ca să dau învățătură și tot ce fac, spun, este să aibă un caracter pedagogic. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie format din niște oameni cu bun simț, niște oameni educați, niște oameni cu un suflet frumos, niște oameni altruiști, niște oameni care știu și să urce și să coboare, și să o ia și la stânga și la dreapta, niște oameni care știu să spună și te rog frumos și mulțumesc, niște oameni care știu cât e ceasul. La vârsta noastră, ieșiți în Occident, trecuți prin viață, acomodați la o societate și la o cultură diferită de a noastră, credeți-mă că ar trebui să fim un pic mai atenți și mai eleganți. Asta pune în evidență buna noastră creștere, educația noastră, omenia noastră și faptul că nu îmbătrânim degeaba. Faceți eforturi considerabile în direcția asta, că este imposibil să fii pocăit dacă nu ești om. Cine nu învață să fie om, să fie sănătos, că nu se califică absolut deloc să fie pocăiți. Numai oamenii se pot pocăi. Dar să mă întorc la cum este tânărul pe care îl însoțește Dumnezeu. Iosif este unul dintre exemplele extrem de pozitive ale Scripturii. El, de asemenea, este unul dintre personajele din Biblie care se asociază cu Mântuitorul Iisus Hristos. Adevărul este că fiecare dintre noi vrem să avem însoțirea Domnului, și la bucurie, și la necaz. Ne dă siguranță faptul că Dumnezeu ne însoțește, ne simțim curajoși. Știm că cineva e cu noi și nu oricine e cu noi. Ne încurajează lucrul ăsta. Dar cum este tânărul pe care îl însoțește Dumnezeu? Însoțirea lui Dumnezeu nu este obligatorie. Însoțirea lui Dumnezeu nu este ieftină. Însoțirea lui Dumnezeu nu este obișnuită. Însoțirea lui Dumnezeu nu este naturală. Însoțirea lui Dumnezeu este un bonus. Însoțirea lui Dumnezeu este o reacție la un anumit tip, la un anumit fel de a trăi. Iar Iosif este unul dintre muritorii pe care Dumnezeu l-a însoțit de când a fost bebelaș până când a pus mâinile pe piept. Puțini dintre oamenii Bibliei au avut parte de o însoțire ca a lui. Când fratele păstor mi-a spus cam cum ar trebui să fie programul din seara aceasta și predica ar trebui să aibă un caracter devoțional, adică puțin mai cald, așa ca o predică, puțin mai harismatică, nu ca un seminar de învățătură, cum a fost cel de dimineață, m-am gândit la două personaje din Biblie care se califică pentru și ar fi potrivite mai mult decât altele, Iosif și Daniel. Amândouă se pretează la fel de bine, dar l-am ales mai bine pe Iosif. Nu știu să vă spun de ce. Probabil că sunt mai aproape de el decât de Daniel și nu știu de ce. Așa se face că în seara asta mi-am propus să vă spun despre el ca despre un model al unui tânăr pe care Dumnezeu l-a însoțit absolut în toate împrejurările vieții. Pentru că în toate împrejurările vieții, el a avut prioritatea de a-L onora pe Dumnezeu. Repet, s-ar putea să fiu supărător, însoțirea lui Dumnezeu nu este obligatorie și ieftină. Ea nu are legătură doar cu venirea noastră la biserică. Însoțirea lui Dumnezeu este un lux care nu se câștigă ușor și mai ales care nu se păstrează deloc ușor. Împlinirea dorinței de a fi însoțit de Dumnezeu se confruntă cu multe piedici. Lipsa de educație, lipsa de maturitate, lipsa de viziune, lipsa de scop, lipsa de dezvoltare a caracterului, lipsa de discipline spirituale, lipsa de abilitate, lipsa de consecvență, lipsa de modele, de mentori, accidente, circumstanțe nefavorabile, dușmani, coruptibilitate, anturaj nepotrivit, lipsă de încurajare și mulți alți factori care se constituie în piedici descurajatoare cu privire la obținerea performanței de a avea însoțirea lui Dumnezeu. Viața omului este un proces care începe la maternitate și se încheie la mormânt. Și între aceste două dăți, nu știu cât ianuarie, nu știu cât 1900 sau 2000 și ceva, se derulează viața noastră scurtă, cu multe încercări, presărate cu bucurii care sunt un fel de pauze între suferințele și crizele pe care le traversăm. Dar indiferent de ce se întâmplă, viața umană este trecătoare, ea se derulează în timp. Moartea este previzibilă, e foarte previzibilă. Singurul lucru de care noi suntem absolut siguri este faptul că vom muri. Nu sunt sigur că voi ajunge acasă. Nu sunt sigur că voi ajunge la vârsta de 60 de ani. Nu sunt sigur că o să-mi văd strănepoții. Nu sunt sigur că... Și pot să înșir absolut orice lucru potențial din viitor, dar sunt absolut sigur că într-o zi voi muri. Nu știu când, asta e imprevizibil, dar știu când, dar știu că se va întâmpla, asta este previzibil. E bine, care sunt etapele vieții în timp? Dacă suntem atenți la psalmist, în psalmul 37, versetul 25, el spune, am fost tânăr și am îmbătrânit. Tânăr, bătrân, între astea două nu-i decât o virgulă. Am 59 de ani în vremea asta și mă uit la viața mea, pe de o parte, dacă mă gândesc la amintirile din copilărie, am impresia că am 1000 de ani, așa de departe mi se pare copilăria. Dacă mă uit la viață, la modul general, parcă alalteri, am fost la școală, m-am căsătorit, aveam copii mici, țin minte că mergeam pe jos la biserică 7 km, aveam un tovarăș care era și vecin cu mine și aveam o singură perechi de mănuși, erau ale mele, și aveam copii pe care țineam în brațe, eu doi și el unu, și schimbam mănușile, eu țineam pe dreapta și el pe stânga, și când ne amorțeam mâinile schimbam dreapta cu stânga, și nu vreau să uit momentele acestea, că mă ajută să nu le uit. Mă ajută să îmi aduc aminte că am fost altcândva și altfel decât cum sunt acum. Cum sunt acum îmi dă sentimentul că sunt important și deștept și priceput și realizat și asta e periculos pentru mine. Dar dacă mi-aduc aminte cum am fost și de unde numai Dumnezeu prin mila Lui m-a scos și în îndurarea sa m-a binecuvântat, atunci mi-aduc aminte că nu sunt nici important, sunt doar un om absolut obișnuit, cel mult un om obișnuit, și tot ce s-a întâmplat este de fapt o revărsare de har. Este de fapt o favoare și o grație pe care Dumnezeul care m-a creat și m-a însoțit a avut milă de mine. Prin faptul că m-am născut, n-am avut nicio șansă să fiu fericit și să ajung cineva în viață. Părinții mei au divorțat când am avut 6 luni. Legea m-a dat în grija mamei, dar mama a plecat ca și tata, fiecare pe drumul lui să se recăsătorească și să-și refacă viața. Și am rămas în grija bunicii mele, care a fost o femeie în vârstă, oarbă. Ea m-a crescut, n-am avut frați și surori. Am avut o copilărie frumoasă, dar grea. Și a fost frumoasă pentru că a fost grea. Am fost lipsit de împlinirea celor mai elementare nevoi. De mâncare, de haine, de protecție, de siguranță, de cineva care să mă apere. Și lucrurile acestea m-au împins într-un stil de viață în care a trebuit să învăț să-mi port singur de grijă. Și asta a fost marea binecuvântare cu care Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine în mod special. La vârsta asta, uitându-mă în trecutul meu, îmi pare rău că n-am fost mai credincios lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu l-am slujit mai mult pe Dumnezeu și nu m-am expus, nu mi-am asumat mai multe riscuri pentru El. Ăsta este lucru pe care îl regret și mai mult îl regret pentru că nu pot intra în trecutul meu să-l fac mai frumos. Am avut o grămadă de greșeli în viața mea și o parte dintre ele încă le mai am. Nu sunt așa cum eu aș vrea să fiu, dar mai mult cum vrea Dumnezeu sau cum vreți dumneavoastră. Și încerc în fiecare dimineață când mă trezesc să aduc din nou gândul ăsta în mintea mea și să-mi aduc aminte de faptul că mai am puțin și trebuie să mă grăbesc. Trebuie să-L servesc pe Dumnezeu că mâine sau poi mâine se încheie. Mai am puțin și mai am așa de multe lucruri de făcut în caracterul meu, în comportamentul meu, în transparența mea, în integritatea mea, în dragostea mea față de soția mea, în grija mea față de copii și de nepoți, în loialitatea mea față de poporul lui Dumnezeu și de tovarășii mei de lucru. Și uitându-mă la bărbatul acesta și la ce a reușit el să facă cu viața lui și la faptul că Dumnezeu ca o reacție dar nu neapărat ca un merit al lui Iosif, i-a acordat însoțirea sa, predica din această seară probabil că se va potrivi nu numai pentru mine, ci și pentru mulți alți oameni ca mine. Pentru anumiți bărbați care regretă că până acum n-au fost bărbați, ci doar niște masculi. Bărbatul e un mascul matur și să fii bărbat e ușor, că nu faci nimic, te naști așa, dar să fii matur presupune să investești în viața ta, să îmbătrânești, nu trebuie să faci nimic, trebuie să aștepți doar să treacă timpul, dar să te maturizezi. Trebuie să investești în caracterul tău și să te dezvolți, fugind de rău și urmărind binele cu tot din adinsul. Ei, n-ai mult timp pentru treaba asta, mai ales că trebuie să te căsătorești, să crești copii, să-ți iubești soția sau să-ți respecti bărbatul, să vii la biserică, să muncești, să faci o grămadă de lucruri. Dar toate astea se derulează într-o viață relativ scurtă. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Doar o virgulă. O amărâtă de virgulă. Pavel spunea, când eram copil, gândeam ca un copil. Nu vă mai așteptați copiii să fie adulți. N-au cum, nici dumneavoastră n-ați fost. Copiii nu sunt decât niște copii. Lăsați-i să se bucure de copilăria lor și învățați-i să-și dezvolte caracterul și în mod deosebit răbdarea. Un bărbat, dar nu neapărat doar un bărbat care își dezvoltă răbdarea în copilărie, expus fiind de părinții care știu cum să-l expună, va fi un soț admirat de soția lui. Nu cred că este altceva ce îmi doresc în viață, în calitate de soț, decât să fiu admirat de soția mea. Eu am fost un om destul de necioplit și încă mai sunt în multe aspecte ale vieții. Am crescut fără părinți, nimeni nu s-a ocupat de educația mea, nu prea am fost la școală, am avut fixul cu pasiunea, cu mașini, cu condus și toată copilăria am stat pe tractoare, pe câmpuri și la școală m-am dus destul de rar. Când m-am trezit în clasa 9-a la un liceu de marină din orașul meu, Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, mi-am dat seama că trebuie să plec de la școală, că n-avea cine să mă întrețină. N-aveam bani să-mi cumpăr abonament pe tren, n-aveam bani să-mi iau și eu un pateu, așa cum își luau un strudel cu mere sau cu brânză, cum își luau colegii mei. N-aveam bani de nimic și a trebuit să plec de la școală. M-am angajat în șantierul naval ca ucenic, să fiu sudor, apoi mecanic, apoi am mai făcut eu multe alte lucruri și pur și simplu la 15 ani și jumătate a trebuit să mă angajez. Și suferința m-a maturizat mai repede decât ar fi trebuit și mi-am dat seama că mi-am ratat copilăria, mi-am ratat adolescența, mi-am ratat o parte din tinerețea mea și pur și simplu sunt în urma la toată lumea. M-am căsătorit cu Carmen, ea avea aproape 16 ani, eram amândoi din același sat, un sat mic, cu oameni ortodoxi. Eu n-am știut că există pocăință, n-am știut că există pocăiți. Eu am știut că există și alte biserici în afară de biserica ortodoxă. În satul ăla de 100 de fumuri, acolo am stat până la vârsta de 18 ani fără să ies undeva. Când am fost pentru prima oară la București, am crezut că am ajuns la capătul lumii. Ei bine, probabil că în sală sunt mulți oameni care au o istorie similară, care au un regret pentru că anii au trecut și n-au făcut mare lucru cu viața lor. Se simt singuri, se simt dominați de păcat, legați de anumite obsesii, dependențe, nu pot scăpa probabil de pornografie, de masturbare, de droguri, de țigări, de alcool, de tot felul de dependențe care îi chinuie și încearcă să se ascundă, să pară băieți de treabă, fete de treabă, dar sunt niște ruine, sunt niște falimentari, sunt niște persoane care au nevoie de ajutor. Și în afară de Dumnezeu și de casa lui numită biserica, nici nu știu dacă cineva îi mai poate recupera. De aceea am ales să vă spun despre faptul că viața noastră este formată din etape, trecem rapid prin ele ca și trenul prin gară și dacă nu ne facem un plan, dacă nu ne organizăm viața, ne trezim că asemenea unei lumânări s-a stins. De pildă, prima fază este copilăritul. Probabil că asta se învârte în jurul vârstei de 0 și 10 ani. Apoi este tineritul, probabil 10-20 de ani. Apoi e căsătoritul, probabil 20-30 de ani. Apoi este înmulțitul, probabil 30-40, apoi e construitul, probabil 40-50, și apoi începe nepoțitul, 50-60, odihnitul, dacă mai ieșim la pensie, 50-60-70, apoi apare bolitul, ne apucăm și noi de bolit, că începe să ne doară peste tot, toate scârție, Auzim toate păsărelele, vorba lui Solomon, în timp ce cântă, dar nu ne mai auzim nevasta sau soțul care strigă la noi de un sfert de oră. Și ne trezim cu mâna pe clanță și ne întrebăm, mă, dar eu ce am vrut să fac, să ies sau să intru? Stăm pe marginea patului și ne întrebăm, bă, dar eu mă culc acum sau m-am sculat? Ce vreau să fac, să mă culc sau să mă scol? Și ajungem la vremea asta a bolitului și sigur că după 80 e vremea adormitului cândva, când îngăduie Dumnezeu pentru cei care ajung acolo. Solomon, de pildă, care vorbește despre experiența asta a vieții și a etapelor care compun procesul vieții, el spune, adu-ți aminte de Dumnezeu, de făcătorul tău, dar adu-ți aminte de ele în vremea tinereții tale. Degeaba te gândești la bătrânețe, că ai buzunarul gol și de timp nu mai ai niciun viitor, ai doar un trecut, un trecut cât 70 de ani. Adu-ți aminte de Dumnezeu cât ești tânăr, pentru că ai resurse, ai power, ai o viziune, ai un foc, ai un vis. Te poți ridica chiar dacă cazi, dar dacă ți-aduci aminte de Dumnezeu când ești bătrân, probabil că în afară să-ți mântuiești sufletul nu mai poți face mare lucru. De aceea vă încurajez în această seară pe cei care sunteți tineri. Profitați de oportunitatea asta că mâine s-a dus și ne luați locul. Cer scuze. Revenind la Iosif, bărbatul despre care am spus că voi spune câteva lucruri în ideea de omul pe care îl însoțește Dumnezeu și ce trebuie să facă un tânăr pentru ca Dumnezeu să-l însoțească, aș vrea să vă spun că tânărul care și dorește însoțirea Domnului, în primul rând se va raporta corect la timp. Așa cum am precizat deja de 10 minute, tot asta fac, precizez de faptul că viața noastră e formată din timp, nu din bani, și timpul este cea mai mare resursă. Poți să ai bani câți vrei, când timpul s-a terminat, ai plecat, iar ei rămân la niște urmași și se ceartă de mama focului pe ei. Cea mai mare resursă pe care o avem este timpul. Când se termină, nu-l mai poți câștiga. Banii când se termină, îi poți câștiga. Poți să muncești pentru bani, dar nu poți să muncești pentru timp. Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Ar trebui să ai grijă de timp, nu de bani. Ce bine ar fi dacă ai putea să-ți bagi în cap în seara asta lucrul ăsta. Să scoți telefonul sau o bucată de hârtie și să scrii următorul lucru pe ea. De astăzi înainte mă voi concentra asupra timpului mai mult decât asupra banilor. Voi încerca să gestionez mai bine timpul meu decât banii mei. Voi înțelege că bani mai pot să câștig dacă sunt sănătos și muncesc, dar oricât de mult aș munci dacă sunt sănătos, nu mai pot să câștig nici măcar o secundă. Tot timpul noi mergem contra cronometru. Ei bine, tânărul care dorește însoțirea lui Dumnezeu se va raporta la trecut, rezolvându-și problemele trecutului. Trecutul nostru are probleme nerezolvate. Probleme nerezolvate, în primul rând, cu tovarășul de viață. O grămadă de frustrări pe care le tot acumulăm și care contribuie la pierderea admirației de care eu vorbeam puțin mai devreme. Nimic nu-mi doresc mai mult decât să mă admire Carmen. Știți de ce? Pentru că nu prea merit. Am făcut o grămadă de prostii, când m-am căsătorit, n-am avut tată și mamă și n-am avut imaginea unui tată. Când m-am căsătorit, pur și simplu nu prea am știut ce să fac, dar eu nu știam că nu știu. Și mi s-a părut că știu. Și nimic nu e mai rău în viața asta decât să nu știi că nu știi. Și când nu știi că nu știi, ești de-a dreptul descalificat. Și am chinuit-o pe femeia asta mulți ani pentru că am încercat să mă impun. Pentru că eu credeam că știu mai bine decât ea și pentru că eram cu 5 ani mai mare decât ea, credeam că am dreptul de senior. Anii au trecut și mi-am dat seama că are mai multă valoare decât i-am acordat în prima parte a vieții. Mi-am dat seama că nu pot obliga și nu pot constrânge să devină cum vreau eu și rămâne cum vrea ea. Și dacă ea vrea să schimbă, dacă nu, nu, că și eu tot la fel, dacă vreau mă schimb, dacă nu, nu. Poate să țipe la mine până mâine, până răgușește, că tot nu mă schimb dacă nu vreau. Și schimbarea nu se face nici cu țipete și nici cu forța. Schimbarea este o chestiune pe care la altul nu o poți controla, o poți controla doar la tine. Și tocmai pe cel pe care îl poți schimba, nu-l schimbi. Și vrei să schimbi pe alții pe care nu-i poți schimba. Asta e din nou nebunia vieții. Ei bine, revenind la trecut, omul care vrea să aibă însoțirea lui Dumnezeu își rezolvă problemele din trecut. Cu siguranță noi toți avem probleme în trecut nerezolvate. Cu un unchi, cu o mătușă, cu un cumnat, cu un petec de pământ, cu 100 de euro pe care nu ne-a mai dat înapoi, cu o bârfă pe care ne-a spus nepot babi de uncheaș că ar fi zis cineva despre mine, avem probleme în trecut pe care nu ni le-am rezolvat. Și devenim niște oameni care trăim în trecut, deși consumăm timpul din prezent. Asta e ca și credit cardul. Credit cardul e o mare prostie. Îți cheltui banii din viitor în prezent. Adică iei un carton care are valoare financiară, tu n-ai bani, dar cu cartonul ăla ăștia ți împrumută niște bani. Tu n-ai banii ăștia, dar te-a pus și cheltui. Fără ca să îți dai seama că pur și simplu tu cheltui niște bani din viitor și asta nu-i deloc bine. N-ar trebui să-i cheltui nici pe aia din prezent. Cel mult ar trebui să-i cheltui pe aia din trecut, care i-ai câștigat acum o lună, un an și puși la salteluță. Dar dacă n-ai saltea, n-ai nici bani. Dar noi luăm și banii din viitor. 10 ani de aici înainte noi suntem datori vânduți la bancă și la guvern. Și muncim săracii de noi fără să mai câștigăm nimic, i-am păpat al alteri. Ei, marea problemă a noastră e faptul că nu ne-am rezolvat problemele trecutului și suntem legați. Vă mai aduceți aminte când eram la țară și mergeam cu vaca, capra sau alt animal, sau chiar porcul, îl legam cu o coață, cu un lanț și dun țăruș. Și săracul mergea până îi se întindea lanțul și apoi se oprea, că nu putea să meargă mai departe. Avea o anumită limită, o anumită libertate, cum era Samson cu Țorea și Eștaol. E bine, trebuie neapărat să ne rezolvăm trecutul. Rezolvă-ți toate problemele trecutului, omule. Du-te la o persoană cu care de 10 ani te tot ții la cuțite, el are dreptate, tu ai dreptate, ascultă-mă, el are dreptate. Dacă vrei să te împaci, pune-ți în minte următorul lucru, el are dreptate. Dacă nu vrei să te împaci și stai cu sabia ca Petru să mai tai urechea la careva, atunci succes. Ascultă-mă, ai nevoie ca să primești însoțirea Domnului, trebuie să te califici, trebuie să bifezi niște pătrățele, sunt multe. Unul dintre ele este rezolvă-ți problemele trecutului. Termină cu ura, cu răzbunările și cu ăla-i vinovat, ma tale ești sfânt. Ori de câte ori vrei să te împași cu cineva, asumă-ți că ești vinovat. Dacă vrei să-și asume el, cel mai probabil că nu te vei împăca niciodată cu el. Dacă vrei să ai pace cu nevasta, ești vinovat. Te rog frumos, dacă vrei să ai pace cu nevasta, spune: Doamnă, recunosc, eu sunt vinovat, îmi asum. Și să vedeți cum se luminează ca soarele la răsărit. Totul e bine, e pace, e liniște, miroase a mâncare gătită, a ceapă prăjită, a tot felul de bunătăți, cu multe ouă, cozonaci. Ce te costă? Nu te costă nimic, dar ești țanțo și ești bărbat. E, bărbăția se plătește cu mult război, cu mult conflict. Nu spun să fii copilul soției, îți spun numai să fii un bărbat înțelept. Sigur că 1000 de sfaturi sunt pentru doamne, numai că noi vorbim de un bărbat în seara asta, nu de o femeie. Aceasta este binecuvântarea doamnelor. E bine, tânărul care dorește însoțirea Domnului trebuie să se raporteze corect la timp, la timpul trecut, rezolvând problemele din trecut, la timpul prezent, rezolvând performanța din prezent. Oameni buni, noi trebuie să ajungem la un anumit nivel de performanță. Ca om, trebuie să ajung la un oarecare nivel de performanță. Ca șofer trebuie să am o anumită performanță. Ca păstor, ca predicator, ca soț, ca tată, ca bunic, ca prieten, ca tovarăș, ca și cunoscut, ca și frate în Hristos, ca și membru pe planeta Pământ. Eu am multe roluri în viața mea, ca și dumneavoastră. Noi degeaba spunem, joci un rol. Păi dar sunt roluri, frate, când te urci în mașină ai rolul de șofer. Nu faci pe păstorul acolo când te oprește poliția, pe ăla nu le interesează ce meserie ai. Ăla te tratează simplu, în rolul de șofer, gata, jos cu meseria. Când te duci la prăvălie să cumperi, ești un simplu cumpărător. Doar atâta, un biet cumpărător ca toți cumpărătorii. Ce-l interesează pe ăla, de unde ești și ce cetățenie ai, matale, ce vârstă ai? Nu, domne, vrei să cumperi salam, cumpără și lasă-l în pace. Ei, pe lângă faptul că ne rezolvăm problemele trecutului și performanța prezentului, trebuie să rezolvăm viitorul, redefinându-ne perspectiva și viziunea. În trecutul nostru sunt probleme nerezolvate. Fiți sinceri, sunteți siguri că nu sunt? Apoi, sunt performanțe în prezent pe care încă nu le-am atins. Promitem de mult timp că ne lăsăm de și nu ne-am lăsat. Pe Dumnezeu nu-L încălzește intențiile noastre. Că de când mă știu vreau să fiu un om bun și au trecut 50 de ani și tot n-am reușit. Dumnezeu nu vrea să fii un om născut din nou. Dumnezeu vrea să fii un om născut din nou, nu doar unul care dorește să fie născut din nou. Dumnezeu nu vrea să fii un om care dorește să te botezi și unul care te-ai botezat. Dumnezeu nu vrea să fii un om care dorește să te lași de țigări, de minciuni, de prostii. Eu știu ce exemple să dau. Dumnezeu vrea să fii un om care deja ai făcut lucrurile astea. Dar cât timp crezi că o să trăiești de merge așa încet? În următorii 5 ani n-ai făcut mare lucru. Nu vrei să te organizezi? Nu vrei să-ți măsori timpul, zilele, cum îți măsori banii, cum îi numeri toată ziua să vezi câți mai sunt? Dacă ți-ai numărat timpul așa, Biblia ne spune că devii înțelept când îți numeri zilele. Nu-ți număra anii, că din 365 în 365 e cât un an. Odată pe an, nici nu contează dacă mai numeri. Dar ia număr în fiecare zi să vezi ce bine îți prinde. Că e des și îți prinde bine. Odată, una e să faci asta la 24 de ore și una e să faci asta la 365 de zile. Credeți-mă că dacă noi ne risipim viața, nimeni nu o să o organizeze. Dacă noi ne pierdem singura viață pe care o avem, nimeni nu o să se îngrijească de noi. Nici măcar Dumnezeu, El ne lasă în pace cum l-a lăsat pe Adam și pe Eva, pe Acan, pe Petru, pe David, când a chemat-o pe femeia care n-a mai avut unde să se scalde decât exact sub balconul lui David. De parcă ăsta putea să n-o vadă. Omul care se teme de Dumnezeu, tânărul care vrea să aibă însoțirea Domnului, el își va rezolva cele trei perioade ale vieții lui, trecutul, prezentul și viitorul. Problemele din trecut, performanța din prezent și perspectiva din viitor. Fii sincer, ce perspectivă ai? Răspunde-mi, te rog frumos, în gând, ce plan ai pentru următorii 5 ani? Păi sunt mulți dintre noi care n-au niciun plan nici pentru mâine. Nici pentru mâine. Nu știu dacă în ultimii 20 de ani, sau mai bine, m-am culcat vreodată fără să știu ce fac cu lux de amănunte a doua zi. Nu ai nicio șansă să ai o zi roditoare dacă nu organizezi cele 24 de ore care se numesc ziua de mâine. Omul care vrea însoțirea Domnului nu-și risipește viața și nici măcar n-o cheltuie, el o investește. El o investește ca să se apropie de Dumnezeu. Indiferent de vârsta pe care o are un om, este ușor de văzut în Biblie că Dumnezeu binecuvintează pe oameni sau nu-i binecuvintează în funcție de atitudinile lor. Uitați-vă la Adam, uitați-vă la Avram, uitați-vă la Lot, uitați-vă la Saul, la David, la Daniel, la Petru, la Anania și Safira și o să vedeți cum binecuvântarea sau blestemul vine peste unii și peste alții, nu în funcție de Dumnezeu. Unii spun Dumnezeu este rău. Nu, polițistul nu e rău dacă te amendează că ai mers cu 100 în timp ce era 70. Păi mi-o mor nevasta, bă, omule, mergi încet. Polițistul nu-i de vină dacă te amendează că treci pe roșu. Păi l-o mor pe ăla care trece pe verde, nu te-ai gândit la asta. Nu-i polițistul de vină? Polițistul încearcă să te cumințească, să te liniștești. Dumnezeu i-a dat lui Iosif doi fii. Pe primul l-a chemat Manase și însemna Dumnezeu m-a ajutat să uit. Observați că s-a și-a numit primul copil, realizarea trecutului său. Am reușit să uit. N-asta știți ce înseamnă să fii vândut de un frate, de un vecin, de un coleg? E îngrozitor, dar să fii tu vândut, nu de un frate, de toți. Bă, toți au fost acolo și toți s-au înțeles ca niște nebuni să-l vândă pe fratele lor mai mic. Nu se poate, așa ceva nu există nici în filme horror. Nu se poate așa ceva, impresia că e o poveste. Omul ăsta a avut mari probleme să ierte. Dacă era unul, ziceai, bă, l-a prins nebunia, invidia, ura, și n-a știut ce face, dar au fost toți. Bă, la unul nu i-a trecut prin minte să spună, bă, opriți-vă, e sângele nostru, mă, oameni, mă. Pur și simplu l-a tratat ca pe un cățel, l-au vândut, ca pe o mașină veche. Ei, omul ăsta, toată viața s-a luptat, înțelegem, din numele pe care l-a pus copilului. Dumnezeu m-a ajutat să uit ce mi-au făcut membrii familiei mele. Puteți da seama, un bărbat, un băiat de calitatea și de performanța lui Iosif a mers din rău în rău, rob la Potifar, ajunge în pușcărie. Numai când a ajuns ministru în Egipt s-a realizat, dar până atunci a mers din rău în mai rău fără să merite nimic din răul pe care l-a avut. Doar circumstanțe ale vieții, când unul, când altul i-a pus piedică. Și pur și simplu, când a reușit performanța să uite și trecutul lui să fie liber, să nu mai aibă nimic cu nimeni, mă culc și nu mai am nicio problemă cu nimeni. Iertarea nu înseamnă să simți să ierți. Iertarea nu înseamnă să uiți. Asta e de-a dreptul aberant când cineva spune că să ierți înseamnă să uiți. Oameni buni, noi nu ne-am pierdut mintea să uităm ce s-a întâmplat. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că eu nu mai știu ce am făcut alaltă și nu mai știu că sunt în Italia? Păi cum să nu știu? Sunt întreg la cap. Păi credeți că nu mai știu? Mai ales că noi ținem minte un eveniment suprapus cu o emoție. Păi când cineva te supără și te înjosește și își bate joc de tine, ții minte mai repede decât ții minte ce ai mâncat aseară, că n-a fost nicio emoție, a fost doar un eveniment. Cum putem noi să spunem că a ierta înseamnă a uita? Păi nu vă supărați, dacă un om din lume ne aude pe noi că spunem treaba asta, ăla crede că noi nu le avem pe toate. Noi nu putem să uităm, oameni buni, ce ni s-a întâmplat în viață. Nu uităm cum ne cheamă, nu uităm de unde venim, nu uităm ce căutăm aici, nu uităm ce s-a întâmplat acum un an, acum 5, acum 20. Avem amintiri de când ne-am născut, de pe la 3, 4, 5 ani până acum, cum să uităm? Nu, eu mi-aduc bine aminte că omul ăsta m-a supărat. Eu aleg să nu-l mai fac responsabil pentru ce mi-a făcut. Eu aleg să nu-l mai fac responsabil pentru ce mi-a făcut. Și când îl văd și îmi vine gândul, că asta nu depinde de mine să-mi vină, dar depinde de mine să îl resping. Când îmi vine gândul să-mi aduc aminte de derbedeul ăsta ce mi-a făcut, eu spun, în numele lui Iisus, pe omul ăsta îl iert. În numele lui Iisus, eu îl iert cum a iertat Dumnezeu pe mine. E o alegere, e un efort, e o decizie, e o consecvență să nu mai mă uit la el ca o persoană care îmi datorează ceva. Nici nu mă interesează dacă spune scuze sau nu. Că dacă el nu spune scuze și eu nu-l iert, eu nu dorm. El s-ar putea la nesimțirea lui și la răutatea cu care s-a comportat față de mine să doarmă liniștit. Eu și cu problema și nedreptățit și nici nu dorm. Ei, revenind la problema cu Iosif, omul acesta a pus nume primului lui copil, Dumnezeu m-a ajutat să uit. Un om liber, un om fericit, un om cu un trecut în care nu mai are nimic de rezolvat, nimic de împărțit. Fiți sinceri, oamenii lui Dumnezeu, putem spune în această seară că avem trecutul eliberat de orice răzbunare, ură, nemulțumire, ceartă, conflict, împărțire, bani, rude, pământuri, proprietăți, moșteniri, concurențe, invidii? Dacă da, atunci putem merge mai departe. Dacă nici trecutul nu l-avem rezolvat, ce căutați în prezent? Adică n-am rezolvat de unde venim, dar vrem să rezolvăm unde am ajuns. Bărbatul acesta și-a rezolvat trecutul. Și ca să fie sigur că l-a rezolvat, i-a pus nume propriului copil. Ori de câte ori striga Manase, el striga, Dumnezeu care m-a ajutat să-mi uit trecutul, vino până la mine. Dumnezeu care m-a ajutat trecutul, du-te și vezi dacă a fătat-o aia. Dumnezeu care m-a ajutat să uit trecutul, adu-mi o cană de apă. Dumnezeu care m-a ajutat să uit trecutul, du-te și spune lui maică-ta să vină la mine ca întreabă cu ea. Ori de câte ori îl striga așa, Dumnezeu care m-a ajutat să uit trecutul. De ce? Ca să-și aducă amintirea, semnul care și l-a legat singur la creier, nu la mână sau la frunte. Un om care s-a ajutat pe el să uite. Numai bărbații adevărați reușesc să facă asta. Numai oamenii speciali care trăiesc pentru a se apropia de Dumnezeu și pentru a primi însoțirea lui Dumnezeu. Omul care vrea însoțirea Domnului are parte de multe examene în viață. Pentru că dacă vrei să ajungi caporal, examenele nu sunt grele. Dacă vrei să treci clasa întâia, să iei premiul întâi, nu e chiar mare lucru. Dar dacă vrei să termini primul facultatea, asta este foarte greu. De ce? Îți propui foarte mult. Foarte mult. Dacă mă puneți să sar de aici, e ca în sus. Nu. De acolo poate. Dar dacă mă pune să sar de acolo, să nici nu vă gândiți că mă gândesc dacă vreau să sar de acolo sau nu. La 59 de ani, nu vreau să sar de acolo și nici nu știu la 20 dacă mă gândeam. Ei bine, unul dintre examenele pe care omul ăsta l-a dus a fost examenul ascultării de Dumnezeu. El toată viața a trebuit să asculte de Dumnezeu. El nu și-a permis să asculte de inima lui. El nu și-a permis să țină cont de dorințele lui. El n-a fost condus de dorințe, el a fost condus de nevoi. Credeți că este nevoie de ce v-ați cumpărat luna asta? E o problemă de nevoie sau e o problemă de dorință? Puteți să fiți sinceri? Nu ziceți nimic, nu mă minte. Ce v-ați cumpărat luna asta, v-ați împlinit o nevoie sau o dorință? Păi geme și fonierul, mă, de haine. Și ne mai trebuie una. Ne mai trebuie una. Stă așa strâmbu, îi zice în bărbatului, vezi ce faci, că ăsta cade. Păi i-a suprit, cum să nu cadă? Sunteți siguri că noi ne împlinim nevoile sau dorințele? Dumnezeu ne-a promis pâine, asta e nevoie, nu cozonac, asta e dorință. Și dumneavoastră știți bine treaba asta. Nu vreau să vă propun un stil de viață din ăsta războinic. Vreau doar să vă spun că viața de credință e o viață disciplinată. Este viața unui om care își impune reguli. Nu trebuie să-mi impuneți dumneavoastră reguli, că nu o să le primesc, nu o să le accept. Eu trebuie să-mi impun reguli. Și de fapt nici eu nu mi le impun, eu doar le accept, regulile pe care Dumnezeu le-a pus. Omul ăsta a ascultat peste tot de Dumnezeu. Gândiți-vă când a fost copil, că singurul care a protejat imaginea lui taică-sa, așa, lui maică-sa, imagine pe care frații lui o denaturau prin comportamentul lui de copii răi, când e copilul rău, cam și tata e văzut rău. E, ăsta s-a dus și i-a spus lui taică-sa, vezi că aud oamenii vorbindu-te de rău pentru frații mei vitregi care fac tot felul de prostii. Noi îl numim pe Iosif pârâcios. Eu nu știu dacă a fost pârâcios din moment ce s-a dus la părinții lui să spună despre riscul pierderii reputației în comunitate, pentru că ceilalți copii erau niște derbedeiași, niște vagabonței. Copilul ăsta a avut respect față de imaginea părinților lui. Deși era copil, pur și simplu a înțeles nevoia de stimă a lui tata și a lui mama. Câte n-am tras eu ca păstor în viață datorită copiilor mei? De câte ori nu m-au criticat oamenii pe mine pentru defectele și pentru prostiile pe care le-au făcut copiii mei? Sigur, uneori și pentru prostiile care le-am făcut eu. Dar întotdeauna un părinte se încarcă cu tot ce se întâmplă în casa lui. Deși nu e drept, dar drept, nedrept, așa, asta e percepția populară, socială. Apoi gândiți-vă la următorul lucru. Ajunge în casa lui Potifar, unde este vândut ca rob, ăla pleacă că călătorea, avea bani și și-a dat seama că îi se termină viața și profita să se mai plimbe, că toată viața probabil a muncit să strângă averea aia, și nevasta lui mai tinerică s-a îndrăgostit de băiatul ăsta, deștept, frumos, inteligent, băiat aranjat, s-a îndrăgostit de el. Și l-a curtat, ea pe el, nu el pe ea. Și ca să scape din ghearele ei, i-a adus următorul argument. Bărbatul tău mi-a făcut bine. Îmi pare rău, dar nu-mi permit. Am atâta demnitate să-ți respect bărbatul. Eu sunt sclav, ăsta m-a pus șef peste casa lui, manager. Iar Dumnezeu care m-a scos din moarte, pur și simplu eu nu-mi permit să mă culc cu tine. Ăsta a avut două argumente. Mă tem de Dumnezeu și nu e cinstit față de soțul tău care a fost om cu mine. A fugit, a scăpat, a ascultat de Dumnezeu, dar cu ce a plătit? Cu o haină. Ajunge în pușcărie. Ce ai zice dacă te-ai ferit de păcat și în loc toată lumea să te aprecieze, să spună numele pe scrin, ai ajunge în pușcărie de parcă din potrivă ai făcut un lucru rău? Ați citit în Biblie că a cârtit ăsta vreun pic? Nu. Ăsta n-a știut să fie nemulțumit, domne, nu l-a învățat taică-sa și maică-sa să fie nemulțumit. Ăsta n-a zis nimic. El a înțeles că e o slujbă suferința în care se găsește. Fraților, noi avem misiunea să suferim uneori. E o misiune, e o slujbă. Cum e slujba de păstor, cum e slujba mea acum de predicatori, uneori am slujba să sufăr. Am avut slujba să sufăr uneori în viață și asta a fost o slujbă, a fost slujba mea, a fost misiunea mea. Dumnezeu m-a chemat să intru în rolul acela și să trec prin suferința aceea pentru că a vrut să mă învețe în experiența asta ceva. A vrut să adauge la viața mea, la caracterul meu ceva. Eu nu înțeleg, dar am încredere în El că știe ce face. Vedeți, totul depinde cine e Dumnezeu în ochii tăi. Când Dumnezeu în ochii tăi e așa floarea asta pe care o rupi și ai terminat bâlciu, atunci te revolți și spui, dar cum îngăduie Dumnezeu să se întâmple chestia asta cu mine? Dar cine e El să-și permită să gestioneze viața mea băgându-mă în spital? Sau soția mea să aibă cancer? Totul depinde de cine este Dumnezeu în ochii tăi. Dacă Dumnezeu în ochii tăi este guvernatorul cosmosului, cel care n-are nicio obligație la tine, l-ai plătit pentru zilele pe care le ai? I-ai plătit chirie că ești pe pământul lui, calci pe pământul lui, respiri aerul lui? Nu.
Dar atunci de unde vii cu drepturile astea și cu dorințele astea? Cine te crezi? Dumnezeu nu are nicio obligație la noi, dar niciuna. Nu l-am îndatorat cu nimic. Totul ne dă din milă. Pur și simplu din milă, din milă, din milă. Imaginați-vă ce ridicol este să nu fim recunoscători. Apoi ajunge la faraon și are oportunitatea să se răzbune pe frații lui. Și nu face lucrul ăsta. Ori de câte ori cineva mă supără, mă bârfește, mă face să mă simt prost și să mă trezesc dimineața pe la 3-4 și nu mai pot să mai dorm, cobor din dormitor să nu trezesc pe Carmen și am sufletul amărât. Pentru că uneori știți cum se întâmplă la biserică, mai ales atunci când stai în fața oamenilor și dorințele lor sunt fără limită. Întotdeauna mi-aduc aminte că eu trebuie neapărat până răsare soarele să-mi rezolv problema cu omul ăsta. Dacă pot să trec fără să merg la el și să-i spun că mă simt ofensat de atitudinea lui, este ideal să nu mă duc. Este ideal să nu-mi folosesc puterea că-s păstor și să-l pun deoparte sau să-l disciplinez când e vorba de mine, că m-a lovit pe mine. Când e vorba că l-a nedreptățit pe altul, atunci eu am obligația să-l apăr pe cel slab, pe vădubă și pe orfan. Dar acum e vorba de mine că m-a lovit. Eu vreau să-mi impun, să-l iert, fără ca el să-mi ceară scuze, că s-ar putea să nici se gândească la treaba asta. Și mi-aduc aminte de Iosif, peste ce a trecut el. Domnule, dar omul ăsta n-a avut două capete, a fost un bărbat ca mine. Cum el a putut și eu nu pot? Înseamnă că sunt un om nepregătit pentru viață, sunt un om neantrenat, sunt un om neobișnuit cu greul. Eu sunt încă un copilaș, deși am 59 de ani, răsfățat, crescut în puf, ținut în puf și țip de mama focului ca un bebelaș, ori de câte ori mi-a scăpat suzeta din gură. La vârsta asta trebuie să fiu obișnuit cu suferința, trebuie să fiu obișnuit cu neîmplinirea nu a dorințelor, uneori a nevoilor, uneori chiar a nevoilor. Dacă viața trece și nu ajunge aici, te întreb, ce ai făcut în viață până acum? Cu ce te-ai ocupat? Dacă n-ai reușit să îmblânzești omul ăsta, dacă n-ai reușit să-l disciplinezi, să-l pui la punct, exact cum zicea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește, cu ce te-ai ocupat? Ce ai făcut în anii care au trecut? Crezi că e o dovadă de mândrie să spui, păi așa sunt eu, nervos, recalcitrant, fumător, așa sunt eu. Nu prea vin la biserică, am sorry, da, așa sunt eu. Dar ai avut o viață la dispoziție să te schimbi, suflete. Cu ce te-ai ocupat? Că de altcineva nu te-ai mai ocupat decât de dumneata. Cum arată tânărul pe care îl însoțește Dumnezeu? Ni se pare normal ca Dumnezeu să ne ierte, să ne binecuvinteze, să ne răspundă la rugăciuni? Nu ne gândim la Dumnezeu aproape deloc. Umblăm de colo până colo, numai noi știm pe unde. Domnule, când vrem să ne căsătorim, căutăm fața Domnului, să ne vorbească Dumnezeu. Vreau să-L întreb pe Dumnezeu dacă asta e sau nu e asta. Dar de la 14 ani până acum, pe unde ai fost și ce ai făcut, de câte ori l-ai întrebat pe Dumnezeu? Ce crezi, că Dumnezeu e birou de informații? Sunt la 911 și ridică secretara și îți răspunde la întrebare la ce oră pleacă trenul din Gara de Nord către Arad? Cu Dumnezeu nu realizezi o relație într-o zi, ci o realizezi în fiecare zi. Îți trebuie o viață ca să faci treaba asta, nu o zi. Sigur că poate să înceapă într-o zi, într-un eveniment începe un proces. Aș vrea să închei, folosind câteva minute ca să pregătesc încheierea asta. Când eram tânăr, am avut și eu, ca toți tinerii, o grămadă de visuri. Anii au trecut și am fost un copil foarte sărac, Carmen a fost o fată foarte săracă, eu n-am avut părinți, ea n-a avut părinți și ne-a fost foarte greu. Și atât de preocupat am fost ca să avem ce mânca și ca orice familie să o ducem cât de cât bine, încât timpul a trecut și m-am trezit la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, astăzi la 59 de ani. Și lucrurile de care m-am ocupat cel mai mult nu au fost cele spirituale, ci au fost cele materiale. Casă, bicicletă, motocicletă, mașină și toate celelalte realizări. Au fost o grămadă de clase, de școli, de cursuri pe care nu le-am luat niciodată și a trebuit să rezolv problema asta. Și anii au trecut și stau astăzi lângă niște oameni care în aceeași împrejurare ca și mine, ei sunt calmi și eu mă ambalesc ca o motoretă. Niște oameni care au admirația soției pentru că sunt niște bărbați de calitate. Nu într-o zi, în fiecare zi. Și s-ar putea ca eu să nu o am. Niște oameni care au făcut ceva cu viața lor, care și-au dezvoltat caracterul, pe care comunitatea i-a văzut vrednici să fie numiți niște conducători ai bisericii. Sau niște oameni care au realizat ceva în afacerea lor. Sau niște oameni care sunt priviți ca niște oameni cinstiți și respectați. Sau niște femei serioase pe care atunci când trece pe lângă îți scos pălăria că îți dai seama că e o femeie la locul ei. Vreau să te întreb, pe tine care ești un tânăr și ai venit la conferință, ce ai reușit să faci până astăzi? Hai să o luăm cu școala. Nu stăm mult, dar haide să ne oprim puțin la școală. Haide să ne oprim la lucru. Haide să ne oprim la bani strânși. Pentru ce? Pentru evenimente neașteptate. Pentru o logodnă, pentru o căsătorie, pentru un concediu. Moare mama, moare tata. Te ajută biserica? Păi da, ai două mâini, două picioare. Ești sănătos ca... Ești tare ca suportul ăla de boxe, de metal. Ce ai făcut cu viața ta până astăzi? Ce ai făcut pentru Dumnezeu? În câte misiuni ai fost? În ce măsură te-ai implicat în biserică? În ce măsură ți-ai ajutat părinții sau bunicii? Probabil că și tu ai fost vara la bunici ca alții, ca noi. Pe câți oameni ai milit? Pe câți oameni ai ajutat? După ce m-am pocăit, mergeam în Biserica Creștină după Evanghelie și acolo era un om bătrân, foarte bătrân, și mergeam să-l bărbieresc o dată pe săptămână. Și ori de câte ori mergeam la el, avea o sticlă de un litru, o sticlă din sticlă, ce pleonasm, și pe care soția îi înfierbânta apa mereu și mereu că se răcea și el o ținea în brațe că nu mai avea energie, era foarte bătrân, ca o lumânare care se stinge aproape de tot, și mergeam o zi pe săptămână să-l bărbieresc. Eu mi-am pus în minte, eu mă duc să-l bărbieresc pe omul ăsta o dată pe săptămână. N-aveam nicio legătură cu el. Eu eram un penticostal, dar mergeam la el pentru că la vremea aceea simțeam nevoia să fac ceva. Simțeam nevoia să-mi asum o responsabilitate, dar nu pentru Carmen și pentru copii, asta e normală, ci pentru cineva față de care nu am nicio obligație. Într-o zi am murit și a trebuit să mă mut. Vreau să te întreb, ce povară ți-ai asumat? Biblia spune că tânărul trebuie să poarte un jug în tinerețe. Scump tineri, băieți și fete, lăsați-mă să vă întreb, pentru că vă întreb cu o inimă de tată, vă întreb cu o inimă de păstor și cu o inimă de frate, de prieten, de muritor, amândoi suntem pe planeta asta și în sala asta. Care e jugul pe care îl porți astăzi? Ai vreun jug sau numai libertăți? Numai dâre pe asfalt? Te muți din fată în fată, o gagicăreală fără sfârșit? N-ai niciun program, nicio disciplină, niciun proiect, niciun vis? Așa, să treacă vremea. Și la urmă îți pare rău că ai îmbătrânit. Fii sincer, care e jugul pe care ți l-ai asumat? Ce porți ca o greutate pe care o duci? Dar o duci pentru ca să te dezvolți. O duci ca să te înveți cu greul. O duci pentru că așa spune Biblia. Ce ai reușit să faci până la vârsta asta? Ascultă-mă. Chiar nu e nicio problemă dacă n-ai rezolvat până nimic până acum. Dar atunci ne trebuie 2 minute noi amândoi să stăm de vorbă, dar stăm în public. În seara asta te rog frumos să accepți faptul că a venit vremea și din trecut și din prezent să rezolvi lucrurile pentru că te-au ajuns din urmă. Poți să nu faci asta, dar să știi că însoțirea lui Dumnezeu e departe de tine, precum e răsăritul de apus. Dumnezeu nu-i slab, e doar bun. Și Dumnezeu e bun în prezența pocăinței, nu în absența pocăinței. Cu nasul pe sus, să nu știe nimeni că eu sunt așa. Ascultă-mă, fiul risipitor s-a întors acasă fără pretenții. Și când tatăl i-a spus ăla, e dormitorul tău, tinere, în care n-a mai dormit nimeni de când ai plecat, el a spus, tată, eu n-am dormitor. Eu nu merit să mă duc în dormitorul ăla, că mi-am pierdut demnitatea să dorm în dormitorul ăla. În dormitorul ăla trebuie să doarmă un fiu care seamănă cu tine. Eu semăn cu cel mai rău om din satul ăsta. Eu nu mai pot permite să dorm acolo. Vreau să mă autopedepsesc. O să mă duc să dorm cu muncitorii în aplecătorul ăla. Pentru ca eu singur să mă pedepsesc. Nu vreau tată să profit de oportunitatea asta. Pentru că i-am dat cu piciorul. Nu vreau ca tu să fii prea bun cu mine și eu să nu plătesc cu nimic. Mă, oameni buni, câtă demnitate l-a destrăbălatul ăsta. S-a pedepsit singur și a pus un juc pe cap ca să se învețe să plătească ce cumpără. Ce cheltuie să plătească cu banii lui, nu cu banii lui taică-s-o. Bă, omule, dacă nu faci așa, nu vei ajunge nimic în viață. Îți va trebui să-ți iei o fată cu minte care să conducă casa, că nu vei fi în stare să o conduci. Dacă nu poți să-ți conduci viața ta, cum poți să conduci casa ta? Cum poți să-ți conduci femeia dacă tu nu te poți conduce pe tine? Dacă n-ai înfrânare, n-ai discernământ, n-ai limite, n-ai program, n-ai organizare, n-ai caracter, n-ai trecut, n-ai prezent, n-ai viitor. Bă, de ce mai iei fata de la omul ăla să o prăpădești și pe ea? Vrem să fim respectați de soții. Nu v-ați gândit vreodată cât de dificil e pentru biata femeie să respecte un om care nu se respectă singur pe el? Băieți, fete, am zis că 2 minute, dar ascultați-mă. Nu plecați de aici fără să vă rezolvați problema. Știți de ce e important să o rezolvați aici? E o atmosferă potrivită. E Duhul lui Dumnezeu care se mișcă. Nu-i vorba de mine, cine sunt eu? Eu vorbesc de parcă aș fi perfect. Să știți că nu sunt. Sunt din același aluat ca voi. Aceeași fire pământească, la toți e la fel. Același sânge, aceeași carne, aceleași instincte primare. Cu ce ești ispitit, suntem noi toți ispitiți. Sigur că depinde ce facem cu ispita. Dar te rog, nu pleca de aici înainte să-ți rezolvi problema. 1. Pocăiește-te de ea. Mărturisește-ți păcatul înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu mărturisește-ți păcatul. Asumă-ți că ai păcătuit. Fii cinstit, fii bărbat, fii o fată demnă. Stai înaintea lui Dumnezeu și spune, da, Doamne, sunt un nemernic, sunt murdar, Doamne, mi-ar fi plăcut să nu fiu așa. Și apoi spune, da, Doamne, știu că merit să mă pedepsești, plata păcatului e moartea, accept. Doamne, ești drept, Doamne, orice mi se va întâmpla, ești drept, nu merit. Și apoi spune, Doamne, mi-ai spus în Evanghelie că Iisus a murit pentru mine ca eu să nu mai mor. El a plătit pentru mine ca eu să nu mai plătesc. Te rog, în numele Lui iartă-mă. Te rog, în numele Lui iartă-mă. Te rog, în numele Lui schimbă-mă. Doamne, fie-ți milă de mine. Mă uit de la băieți de seama mea, la fete de seama mea, ce au ajuns, cum au reușit să se căsătorească de succes. Mă uit și la altele sau la alții care după o lună, două, un an, doi au divorțat sau să bat toată ziua ca în ringul de box. Doamne, nu vreau să ajung așa. Am văzut pe mama sau pe tata sau pe bunicii mei sau pe niște vecini. Doamne, nu vreau o viață de asta. Știu că trăiesc o singură dată. Te rog, Doamne, pune calitate în viața mea. Fă-mi parte de binecuvântare. Să-mi găsesc o fată cu care mă înțeleg, un băiat care mă iubește și mă respectă. O familie care să am copii și să fiu fericit. Să îmbătrânez respectat și respectată, fericiți. Ascultă-mă, cine crezi că te schimbă dacă nu Dumnezeu? Pe tine te interesează doar imaginea ta? Ce e aia imagine, mă, omule? Pe tine ar trebui să te intereseze de tine, nu de imaginea ta. Imaginea ta e o percepție socială. Pe tine ar trebui să te intereseze de tine, de ființa ta. Așa că în seara asta te rog, oprește-te și rezolvă-ți problema și din trecut și din prezent, pentru ca viitorul să conțină însoțirea Domnului. Te vei căsători, vei avea copii, vor veni boli, necazuri, accidente, circumstanțe grele, vei trece prin multe ca noi toți. Dacă n-ai însoțirea Domnului, cum crezi tu că vei reuși? Și toată acestea poate fi obținută cu pocăință, cu o viață smerită, cu o viață predată, închinată Domnului, care începe cu pocăința, cu mărturisirea păcatelor, cu asumarea vinovăției, cu acceptarea pedepsei, dar cu invitarea Mântuitorului în inimă ca să fii iertat. Ascultă-mă, indiferent câte păcate ai fi făcut, dacă te oprești înaintea lui Dumnezeu și cauți fața Lui, tu știi la fel de bine, ai auzit de 1000 de ori această afirmație, Dumnezeu te primește. Fii pregătit să te smerești și să nu mai cauți recunoaștere socială, asta este egală cu zero, asta este mândrie religioasă. Caută fața Domnului cu pocăință, caută fața Domnului mărturisindu-ți păcatul, caută fața Domnului recunoscând că ești vinovat, vino în fața Domnului și lasă-L pe Dumnezeu să te însoțească de astăzi înainte, pentru ca să ai biruință. Uitați-vă la emigrantul ăsta că a ajuns ministru în cel mai mare imperiu al timpului aceluia, cum e America astăzi, sau poate, eu știu cine, poate nu chiar America. Un emigrant. Pentru că s-a apropiat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a acordat însoțirea lui. Predica mea s-a încheiat de câteva minute și concluzia pe care am vrut să o fac de asemenea s-a încheiat de câteva minute, adică se încheie acum. Și aș vrea să vă chem, gândindu-mă la ce s-a întâmplat cu mine acum 38 de ani, eram exact în situația în care tu te afli acum. Un om care nu știam ce să fac, dar vreau să fac, însă nu știam ce, nu știam cum. Eram un băiat care am făcut și eu ce au făcut toți băieții de vârsta mea. Eram la o jumătate de an după ce m-am căsătorit. Am venit pentru prima oară într-o biserică evanghelică și nici măcar nu știam cum să mă compor și la ce să mă aștept. Și după o predică care pur și simplu mi-a așezat lumină în minte, răspunzându-mi la întrebări, predicatorul a spus: dacă vrei să nu pleci cum ai venit și să pleci cum ți-ai dori să pleci, atunci vino aici să spun o rugăciune pentru tine. Nu mi-a fost ușor să vin, însă interesul și promisiunea făcută pentru ca să devină împlinită presupunea ca eu să fac asta. Și în seara aceea s-a schimbat viața mea. Nu știu ce aș fi fost astăzi dacă aș mai fi fost, dar știu că Dumnezeu mi-a schimbat viața. M-a însoțit, a avut milă de mine, m-a binecuvântat să mă ridic din slăbiciunile mele, din greșelile mele, din ezitările mele, mi-a binecuvântat familia, m-a chemat și pe mine să-L slujesc. Am ajuns la vârsta aceasta și dacă se oprește aici, este ok. N-am plătit cu nimic cei 59 de ani pe care mi-a dat. Sunt un om fericit, sunt un om împlinit, sunt un om bucuros, pentru că binecuvântarea și însoțirea Domnului este și în sufletul unui om cu multe defecte ca mine. Iubită biserică, haide să ne ridicăm în picioare. Haide să stăm în fața lui Dumnezeu. Haide să facem din încheierea acestei conferințe, din atmosfera acestei seri, o experiență specială cu Dumnezeu. Și vreau să vă chem, băieți și fete, dar poate și pe adulți, vreau să vă chem pe voi care vreți să vă schimbați viața, vreți să vă dați Domnului tinerețea, vreți să vă angajați înaintea lui Dumnezeu pentru o consacrare în sfințenie, pentru o consacrare în slujbă, vreți să vă curățiți tinerețea în perspectiva căsătoriei, vreți să deveniți folositori înaintea lui Dumnezeu, vreți să începeți o viață nouă, serioasă, cu principii, cu valori, vreți să vă schimbați caracterul, vreți în sfârșit să vă întoarceți la ce vă cicălea mama și tata și poate Duhul Sfânt în ultimul timp. Ascultați-mă, dragii mei, veți face foarte greu asta acasă când sunteți singuri, că vor veni din nou gândurile vieții. Aici suntem într-un context care te ajută, așa că te rog în timp ce ei vor cânta, noi te așteptăm să vii aici. Nu știm pentru ce poți să vii, pentru 1000 de motive, dar te rog frumos să vii, este timpul tău. Este vremea ta. Te rog, vino pentru tine, nu pentru mine. O să te așteptăm să vii pentru ca să ne rugăm pentru tine. Vrem neapărat să ajungi un om al lui Dumnezeu. Vrem neapărat să fii un om fericit. Vrem neapărat să-ți faci o familie binecuvântată. Vrem neapărat când noi ne vom duce în țărâna pământului să fii aici și să predici, să fii acolo și să cânți, să formezi onoarea lui Dumnezeu în generația aceasta, să influențezi pe cei din generația ta. Fete și băieți, veniți aici și faceți din experiența acestei seri o întoarcere autentică la Dumnezeul care vă așteaptă. Brațele lui străpunse sunt întinse, ele vor să te îmbrățișeze. Te rog să vii, Mărturisește-ți păcatele în inima ta, pocăiește-te, vino înaintea Domnului, ai nevoie de El.